І ми зараз поговоримо про освіту. Я думаю, більшість людей в українському суспільстві відчувають, що саме ця сфера нині переживає серйозні трансформації. Вже не буде так, як було ще 5-10-15 років тому. Незабаром буде інакше. Як поки що не зовсім складається розуміння. Оці трансформації в освіті, вони, очевидно, що пов'язані, зокрема, із новітніми технологіями. Тому що освіта – це передання знань. Та, якщо ти вже не мусиш ходити в школу, де тільки вчитель тобі розповідає, маєш низку інших джерел, та, то відповідно
інтернет, зокрема,
все змінюється. Та, абсолютно все змінюється. І змінюються самі підстави навчання. І ми, власне, зараз поговоримо про це із Наталею Кузьмою, активісткою спільноти «Освітній експеримент», котра спробувала поміркувати в одній із своїх аналітичних статей, куди рухається освіта, і написала про філософські тренди в цьому відношенні. Пані Наталю, доброго вечора.
Доброго.
Вітаємо вас.
Читав я з цікавістю, з уважністю вашу статтю, і це якраз такий місточок між попередньою темою і теперішньою, побачив таку фразу: прогресивні та думаючі люди перестали гнатись за збагаченням, споживацтво змінюється на творчість. Це справді характерно і для нашого українського суспільства?
Так, воно поки що в невеличкій кількості, але зміни відбуваються в такій геометричній прогресії, що, от пригадуєте, там кілька років тому нам говорили, у вас кожного буде комп'ютер, і нам було важко про це повірити. Повірте, що через кілька років це буде трендом, і платити ці неймовірні комунальні послуги, і взагалі доцільність тих хатів, от якраз дуже гарна тема після цих декларувань, це вже безглуздість. Точно так само, як і в освіті, гнатись за кількістю знань, фактів, а не упускати таке важливу річ, як обдумування, усвідомленість, пошук мудрості, а не просто кількість знань чи набір фактів. Якщо говорити про українців, то я проводила таку серію інтерв'ю з людьми, котрі почали впроваджувати свої освітні ініціативи, і я помітила таку закономірність, що в кожного з них це вже проявляється. Наприклад, альтернативна школа Баркошко, ці батьки, котрі об'єдналися і проводять навчання для своїх дітей, вони не живуть в багатоповерхівці, вони живуть в такій так званій соціальній комуні. Це архітектор, який збудував дім, йому невеличке, йому було там сумно, він добудував ще кілька квартир, запросив безкоштовно жити туди своїх друзів, і там в кожної сім'ї буквально дві кімнати, і їм цього достатньо. І точно так само, як і «Зелене плем'я», це мистецький хутір Бирок. Люди живуть просто в відновленому будинку, якому вже 100 років. І їм вистачає, бо навколо є цікавий простір, і діти мають де гуляти, де бавитися.
Ну, це все-таки такі, я б сказав, часткові речі. Навряд чи більшість людей будуть наслідувати цей приклад. Якщо говорити про універсальніші якісь речі, угу, то які ви вбачаєте тренди в сучасній освіті?
Дивіться, освіта, як і будь-який зараз напрям, уже не можна розглядати відокремлено від всього іншого. Все дуже взаємопов'язано. І ті, хто зараз говорять про освіту, вони говорять, що якраз навик комунікації. І от я якраз два дні була тут у Києві на конференції по трансформації освіти, говорили про важливість навчати ненасильницькому спілкуванню, що це є тамерна зброя, яка допоможе вирішити і зупинити цей конфлікт, який в нас є у нашій країні. І якщо говорити ще про споживацтво, яке змінюється на творчість, це можна бачити і в економіці. Зараз на зміну капіталістичному ладу проходить шерінг-економіка. Це економіка, котра базується на довірі. І нам не потрібно купляти кожному машину, якщо ми можемо під'їхати, користуючись Блаблакаром, чи ми можемо скористатися спільнотою обмінів. Точно так само нам не потрібно жити в готелі, якщо ми можемо скористатися послугами каучсерфінгу. Зараз великим капіталом стає довіра.
Це тренди існуючі, але тут і ризики зростають, так би мовити. Та ми пам'ятаємо трагедію під Києвом, коли вбили молодого хлопця, який Блаблакаром віз своїх супутників. Та? І тому на це теж треба зважати. А якщо повернутися до освіти, чи можна... Я от пряме питання вам поставлю. Чи можна отримати гарну освіту і при цьому не ходити до традиційної школи? Та? Зважаючи на те, що насправді є інтернет, є програми викладення там провідних університетів. Я так підозрюю, що і для середньої школи є багато матеріалів. Розуміючи те, що в нашій освіті програми ще не зовсім адаптовані під потреби сучасного світу, так? Зовсім не підготовані, так? Mm-hmm. Чи можлива тут альтернатива, яку самі батьки можуть створити для своїх дітей?
Так, і таких альтернатив уже в Україні щораз більше і більше. Якраз наша спільнота і поставила собі за мету цих людей єднати, щоб вони обмінювалися досвідом і пришвидшували цей рух, і полегшували комусь цей рух. Я особисто навчаю свою дитину, першокласницю, тільки перший рік на домашній освіті, тому що вважаю, що так я її якісніше навчу. Мені традиційна
школа... А чого ви хочете її навчити?
Дивіться, мене традиційна школа, є речі, які мене лякають, і я дуже боюся, щоб дитина не попала у простір дуже ієрархічний, де занижується самооцінка дитини через те, що її оцінюють інші. Плюс в неї немає часу на обдумування, тому що весь її практично час зайнятий то уроки, після уроків домашнє завдання, і дитина постійно в такому потоці загруженої голови.
Це стрес. Це стрес, безумовно.
Плюс школа навчає, що основна шкідлива річ, яка була в цій освіті 20 століття, вона навчала слухатися дітей. Слухатись вчительки, слухатись заоча, а в майбутньому дуже чемно слухатися тих, хто при владі. І через оцю лієчку, яку прибивали в школі, можна було легко лити і ідеологію, і
зараз діти,
інші
до речі,
речі,
в школі не особливо охоче слухаються, але через це ми маємо проблему велику з дисципліною. Так? Mm-hmm. Тобто питання, як це організувати, щоб не було з одного боку оцієї ієрархічності, з іншого боку, щоб діти поводилися справді не хаотично, а до певної міри дисципліновано.
Все просто треба їх почути. Ми хочемо, як жартують, що зараз освіту надають вчителі 20-го століття, дітям 21-го століття, методиками 19-го, розумієте? І це їх не послух, це не те, що вони зіпсуті, це їхній фідбек, нам не цікаво. Ми не хочемо цього слухати.
Це не відповідає нашій природі. От Дмитро цікаву річ сказав, чи можна дати хорошу освіту поза традиційною школою, але питання якраз справді, чи традиційна школа сьогодні дає власне освіту, що освіта не в 19-му розумінні 19-го сторіччя, а в сьогоднішньому. То мені пригадується така історія молодого хлопця зі Львова, зараз не пригадаю, як його звати, але він погано навчався в 15-річному віці, зрештою його навіть зі школи вигнали, але незабаром він заснував серйозний стартап і досягнув хорошого успіху в бізнесі. Тобто не факт, що наша сучасна школа справді дає те, що потрібно людині в житті.
Почнемо з того, що нарешті в розвинених країнах, і ми також це розуміємо, що ми всі різні. У нас в 20 столітті було завдання влади, і, зокрема, була сталінська реформа, аби всіх усереднити. І це було дуже важливо для того, щоб полегшити управління масами. Зараз ми стикаємося з відповідальністю навчитися бути вільними, брати на себе відповідальність. Не, як ви кажете, небезпека оцієї безнаказаності, а навчитися бути вільними і навчитися бути відповідальними. І в школі ця свобода виражається в тому, що ми починаємо розуміти, що є різні типи інтелектів, є різні типи талантів, є діти з різними темпераментами. Тому такими трендами в освіті є розробка індивідуальних курсів для різного типу дітей, які вони можуть собі навчатися різним способом. Завдання початкової школи – привити цінності і дати життєві навички. Ми переходимо від освіти знань до освіти навичок. І дуже цікаво, якраз на цій конференції, що я була, презентували свої системи освіти Литва і Швеція. В них немає інструкцій і методик, як в нас розробляють Міносвіті. В них є принципи, які викладені, а кожен педагог сам виробляє свою методику і сам стає автором своїх уроків. Є просто основа, на чому воно тримається.
От є фінська освіта, та, яку визнали однією з найліпших в Європі зараз, там навіть не викладають дітям основи там вищої математики, що у нас викладається. Вважається, що дитина в школі, ну, їй цього не потрібно, якщо комусь це буде потрібно далі, то це буде в університеті вивчатись. Але от, знаєте, існує небезпека, яку я розв'язати зараз не можу, якось пазл не складається, можливо, ви допоможете. Наприклад, батьки взяли на себе відповідальність дати дитині сучасну освіту, освіту 21-го століття. І насправді вони навчають її, наприклад, фінансовій освіті, тому що люди у нас не розуміють, як з грошима поводитись, як можна інвестувати їх, так, і так далі. Дуже багато таких питань, як жити взагалі в сучасному світі. Або, наприклад, реалізації стартапів, як все це запустити, як керувати цими процесами. Але ж дитині потрібно отримати диплом. І зрештою, от вона екстерном навчається, але потім приходить на екзамени до стандартної школи. І їй там кажуть, ну давай, тригонометрію, покажи нам, що ти вмієш. Та? А ну диференціали виріш оце завдання. Та? І тут є оця, розумієте, неспівпадіння з тим, що дитині потрібно дати для того, щоб вона засвідчила, що вона є освіченою, щоб вона отримала цей атестат і далі могла йти вчитися в університет і так далі. От як цей конфлікт вирішувати? Це конфлікт наукових програм, якщо можна так сказати.
Ну, це не зовсім конфлікт. Я вам скажу, ми на конференції, знову ж таки, до цього повернуся, дуже гарно підмітили, що от мета освіти Фінляндії – виростити дуже щасливих громадян фінів. Мета Великобританії, щоб була освіта, яка допомагає, щоб країна була могутньою. Там мета американської освіти – здійснити американську мрію, а мета української ЗНО – чи як виходить, то здача ЗНО отримання.
Інколи ЗНО називають грою в морський бій.
Ну от зараз новий закон про освіту, власне, прийняли в першому читанні, здається, так? Що там написано, яка є мета освіти?
Там ідеї дуже гарні, і Лілія Гриневич, вона молодець, тому що вона це робить не одна, вона постійно веде діалоги, вона слухає громадські організації, які співпрацюють з вчителями, і все це викладає, і там, ну, все добре, ми теж переходимо, там виписано, що ми переходимо до освіти навичок, до освіти, яка надає компетенції, ми виховуємо інноваторів, патріотів і так далі. Але справа в тому, що зараз світ дуже швидко змінний, і вже ставити плани на п'ятирічку вже не виходить. Все так швидко змінюється, що в нас і ціль гнучка. І тому ми повинні підлаштовуватися, бути гнучкими.
Де взяти викладачів, вчителів 21-го сторіччя?
Насправді, в нас багато є вчителів, і те, що ми говоримо, що зараз школа – це не тільки 12-11 років, це навчання протягом життя. Я думаю, і ви відчуваєте постійно потребу в самоосвіті. Так само і вчителям десь потрібно вчитися. Це перше, але друге, мені здається, ну, моя особиста думка, що світ буде розвиватися так, що вчителями будуть практики. І ми будемо як пазли добирати протягом свого життя цю освіту, яку нам потрібно від тих, хто добре щось вміє робити, а не просто теоретиків, які чогось там навчились на педагогічному факультеті.
От цей об'єм знань, який зараз перебуває, наприклад, в всесвітній мережі, наскільки він придатний до того, щоб бути таким серйозним компонентом до навчання. Я, знаєте, у мене нещодавно був епізод, коли мій син каже, от, ну, там, нам на уроці не встигли пояснити, як електрони рухаються навколо ядра. Я кажу, так, стоп, давай заходимо, дивимось, в 3D-графіці все це є в багатьох виконаннях, і просто людина, яка шукає інформацію, вона зараз її знаходить вже одним кліком. Так, от наскільки ефективно ми зараз цим користуємося, як ви думаєте?
Ну, ще недостатньо, у нас це тільки в зародково вигляді. Є кілька університетів, які цього року розпочали співпрацювати з нашими онлайн-мережами курсів Прометеус, Етера, Курсера. Є в вільному доступі курси і для школярів, Кхан Академі, але цього недостатньо для навчання. Тому це, ну, якби впроваджується змішане навчання, коли частково це онлайн-курси, але є необхідність обговорювати, особливо, ну, ми дорослі можемо обійтися лише навчанням онлайн, так? Бо в нас вже є вироблені навички самонавчання, тайм-менеджменту, ми можемо знайти когось, з ким ми можемо це обговорити. Дітям ще потрібен не вчитель, а ментор або т'ютер, який буде з ним обговорювати, допомагати йому якісь речі зрозуміти, направляти його в правильному руслі.
Ну, от це, знову ж таки, те саме запитання. От, припустимо, який сенс ходити там на уроки, умовно кажучи, літератури до своєї школи, де викладає якийсь вчитель? Ну, бувають, звісно, що дуже якісні вчителі, бувають менш міри. Ніж якщо ти можеш в інтернеті знайти лекцію з історії тої самої української літератури, де якісь найкращі фахівці тобі розкажуть такі речі, про які сільський вчитель може просто не знати.
Ми це можемо використовувати, але знову ж таки, література – це те, про що хочеться поговорити. Це, якщо правильні запитання ставить педагог, це розвиток і критичного мислення.
І комунікації, так?
Так, безперечно.
Ну, знаєш, так і хочеться завершити наш ефір словами. Друзі, Google вам в допомогу, так, і хай сила буде із вами. Тобто говорили про освіту 21-го століття, і я сподіваюся, що все-таки нові технології будуть пробивати собі дорогу.
Власне, говорили з Наталею Кузьмою, яка активно просуває такі нові підходи, нові принципи. Це активістка спільноти «Освітній експеримент».